የቀን ያለው ሙጌታና ረሱል ይመደብና ሰግር አረ ጉጅለ ከላታት ጣና ዶካትር ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን አብ ዩናይትድ ስቴትስ ነውር ማለት ዩ YGT ቢዝብል ምህጻረ ቃል ርዕሰ ተአማንነት በመድፋ ለኮሮና ቫይረስ አብ መከላከል ዘሐግዝ ጽሑፍ በቋንቋ ተግርኛ አምሃርኛ አፋን ኦሮሞን ሶማልን በመድላው አብ ኢትዮጵያን ዝርከቡ ሰራተኛ ታጣና ኤክስቴንሽን በመስልጣን ለመሐጋዝን ከፋቀሰለው ምናፎርቲ ንሓደ ካብቶም ሓኻይም ኣዝራሪ ባላ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ
ኣረዲነ ነዚ ዕድል ስለዝሓፍኒ ብስመይን ብጉጅለ YGT ከመስግንበሊ ስመይ ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ባሃል ናይ ሕክምና ትምህርት ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ወይ ናይ ኢንተርና ሜዲሲን ስፔሻላይዝ ገይረ ተሕራብ ትሮፒካልን ናይ ኢንፌክስ ዲዚዝ ወይ ተላገፅ ሕማማት ናይ ክልተ ዓመት ትሬኒንግ ወሲደ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ቦታታት ዝሰርሐ ብሓል ናብ ሃገር ኣሜሪካ ምስ መፃኡ ከዓ ብናይ ውስጥ ሕማማት ካልኣይሻ ስፔሻላይዝ ገይረ ኣጅራብ ናይ ጨጓራን ናይ ማዓንጣን ወይ ከዓ ጋስትሮኤንተሮሎጂ ስፔሻሊቲ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሐ ኣለኹ።
ሃራይቶም ዶክተር ኣጋዚ ብጣዕሚ ነዝግነካ ነዚ ዓለ መጠያቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኮንካ ሓደ ጉጅለ ሓካይን ኮንኩም ሓደ ፕሮጀክት ንበሎ ወይ ከዓ ፕሮግራም ጀሚርኩም ሰርሕኩም ዘለኹም ሰንሐለኹ መጀመርያ እዚ ጉጅለ ሓካይን መን መን ዝሓዘ እዩ እንታይ ኢኹም ከትገብሩ ዘለኹም ትቅርቡ ግለፀልና?
ፅቡቅ እዚ ጉጅለ YGT ተባሂሉ ፅዋዕ ናይ መሳረ ካል ኮይኑ ዩ ጋት ዲስ YGT ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ ምግባር ዓቅሚ ኣለካ ናይ ምባል ወይ ናይ ነፍስ ምትእምማን ንምውሳኽ ዝገልፅ ቋንቋ እዩ። ሕጂ ዩጋትዲስ ከዓ ምስ ናይ ሕማም ኮቪድ ምስ መፀ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ሽግር ምምፃእ ምስ ጀመረ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝኮኑ ሰብ ሞያ ሕክምና ተኣኪቦም ነዚ ሕማም ኣብ ዓዲ ከዓ ብነዚ ከመይካ ምክልኻል ይከኣል ብዝብል ዝተፃየዝ ጉጅለ እዩ ዕጃና ንምውፋይ ማለት እዩ። መብዛሕቶም ሓካይን ኮይኖም ብናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ወይ ፓብሊክ ሄልዝ ስልጠና ዘለዎም ሰባት እዮም። ዓላምኡ ከዓ ብቀጥታ ነቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንምሃብ ማለት እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ትምህርቲ ዋሃብሉ ግን ለለፀ ትምህርቲ ንምሃብ ግን ብውልቀ ሰባት ገዛ እንዳኸዱ ወይ ቴሌፎን እንዳደወሉ ብዛዕባ ሕማም ለበዳ ኮቪድ ትምህርቲ ክህቡ ስልጠና ንምሃብ ዝግራለ ፓይለት እዩ።
ስለዚ ንስካትኩም ኩልኹም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኢኹም ዘለኹም ብከመይ እዩ ክትሰርሕዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ዶክተር ኣጋዚ?
እዚ መደብና መሰረት ብዙሕ ነገራት ሰርሕና ኣለና። ቀዳማይ ናይ ስልጠና መምሃሪ ዝኸውን ብኣርባዕተ ቋንቋታት ናይ ሃገር ማለት እዩ ብፅሕፍን ብቪዥዋል እንድኸውን ፓወርፖይንት ብኣምሓርኛ፣ ብትግርኛ፣ ብኣፋን ኦሮሞን ብሶማሊኛን ፅሑፋት መምሃሪ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣጣቢና ኣለና። ክሳብ ሕጂ ኣብ ባህር ዳር ናይ ፈተነ ስልጠና የና ኣለና ብርሕታት ማለት እዩ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ብዙ ሚና ብዙሕ ግዜ ንጥቀም።
ስለዚ ከመይ ከይድልኩም ኣለት ናይ ባህር ዳር ናይ ፈተነ ትምህርቲ ስልጠና?
ናይ ባህር ዳር ፅቡቅ ከምዚ ተሳለጠ ሪፖርት ኣለና። ሕጂ እቲ ቀንዲ ናህርያ ትኩረት ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት እንጂ እዚኦም ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ብኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት ትሬን ምግባር እዩ ቀንዲ ዓላማ። ኣብዚ ናይ ባህር ዳር እውን ተወሰኑ ተምሃሮ ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ተምሃሮ ናይ ነርሲንግ ተምሃሮ ኣብኡ ተሳቲፎ ናፍቲ ኣሕተዋይ ናፍቲ ሕብረተሰብ ካከይዶም ተኸታታለ ዝኾነ ኣስተምሮ ክቡ ስልጠና ብፅቡቅ ኩነታት ይወዲ እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኹም ዘርስዋል ንበሎ በዚ ዙም ቪድዮ ንተወሰኑ ኢኹም ክትምህሮ ትኽእሉ ሓቀ ዶ?
ሕጂ ደስ ዘለና ዘደ መጀመርያ እቲ ፓይለት እንድዩ ካብ ኣብ መሓይሽ ናክተይድ ግን ዙም ብብዙሕ ነጋፍዖ ንኽእል ዝኽእል ማለት እዩ። ግን ምትሕብባር ምስ ናይ ልዕላዊ መንግስቲ ናይ ጥዕና ቢሮታት ምስኦም ብሓባር ዳሰርሓ ንብዙሓት ሰባት ስልጠና ምግባር ይከኣል።
ንዝተወሰነ እንተሰልጢንኩም እቶም ዝሰልጠኑ ከዓ እንደገና ከሰልጥኑሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዶ ኣሎ ንምባሌ?
ኦ ከምኡውን ዝበለፀ ከምኡ ንሓስብሉ ኣለና። ዝሓሸ ዝኸውን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምግባሩን ይከኣል እንጂ ሰልጢኹም እንደገና ንካልኦት ከሰልጥኑን ከምኡ መደብ ኣለና።
ስለዚ ድሮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ተዘራርኩም ኣለኹም ዶ ብዛዕባ እዚ?
ርክባት ጀሚርና ኣለና። ሕጂ ካልኦት ዘሎ ናይ ክልላዊ ምሕደራት ማለት እዩ። ኣብቲ ምስ ናይ ክልል ናይ ጥዕና ቢሮታት ርክብ ጌርና ነዚ ፕሮግራም ክነሰጭመሉ ንኸእለሉ ነገር ዝገፊሑ እዩ።
ምስ ክልል ትግራይ ከብ ርክብ ሰጪኩም ዘለኹም?
ንጅምሮ ወዲና ዘለና ኩሉ እቲ ናይ መሰልጠኒ ነገራት ወዲና ኣለና። ሕጂ በቲ ዘሎ ኣሰራርሓ ከዓ ናይ ግድን ርክብ ክንፈጥር መደብ ኣለና ብዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ። ንሱ ጌርና ከዓ ናብ ዝተፈፅል ክምስራገር ተስፋ ንገብር።
ስለዚ እቶም ዝስልጥኑ ናብ ውስጢ እቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ኮሮና ቫይረስ ርእሱ ከመይ ክሕሉ ከም ዘለዎ ኣስተምህሮ ንምሃብ እየ።
ብጣዕሚ ሕያዝ ዓበይት በት ንምስ ዓንዲ ጅዝ ሕማም ኮሮና ምስ ናይ ውልቃዊ ውሳነታት ተተሓዘ ናይ ግለካ ፀለትም ምሕላው ዘይምጭርባት መዘይምስዕዓም ኣሎሎ ምስቲ ባህልታትና ዝኸይድ ነገራት ዓይነት መተሓላለፍታት ንሱ ነጠብጣብ ዝወፅ ስለዝተሓላለፍ ሰባትና ዝወፅእ ሕጂ ቶም ሰባት እዚኦም ከይዶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ናይ ባህሊ ለውጢ ድክመፅእ ተሓሲቡ ዘሎ ብሓንሳ ግን ዝመፅእ ኣይኮነም እቲ ዘሎ ባህሊ ብሓቢርካ ምንባር ምብላዕ ስለ ዘሎ እናደጋገሙ ብውሑድ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ኢናብና መደብ ብቴሌፎንን ብኣካል እናኸዱ እናዘኻኸሩ ናብቲ ዝድለይ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምንፃእ ከም ኢና ንፅዕ ዘለና ንባል
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዓብዪ ፀገም ድኽነት እውን እንዲ ናብነት ብሕልፊ ኣብ ከተማታት ንተኮይኑ ሓንቲ ስድራ ቤት ምናልባት ሓሙሽተ ቆልዑ ክህልዎም ምናልባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክልተ ክፍሊ ክነብሩ ይኽእሉ ወይ ኣብ ሓደ ካንሰሎ ንብሎ ብዙሓት ስድራ ቤታት ድካርዮም ክነብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ኣፀጋሚ ሰፋ እውን ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት እቲ ክመዶ ኣለኹም?
እዚ ነባራዊ ኩነታት እንድዩ ኣብ ኣፍሪካ ሳሕ ዘይኮነ ዋላ ኣነ እውን ኣብዚ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ውን ከምኡታት የጋጥመና እዩ። ኣብ ዝመፁ ስደተኛታት ብሓባር ዝነብሩሉ ኩነታት ኣሎ። ሕጂ እዚ ከቢድ ነዚ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቁጠባውን ፀገማት ኩሉ ዘተዓቅቦ ስለዝኮነ ነዚ ንመስራሕ ኣይከኣልን። ግን ብሕማም ባህሪኡ ተሪእኸዮ ናብቲ ሓደ ከባቢ ክመፅእ ከሎ ሓደ ሰብ ከምፅ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብ ካሊእ ካብኡ ዳበለይታ እናተላብዐ ዝኸይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ብሓንሳ ዝነብሩ ሰባት ብዝተሻዓለ መጠን ናብ ካልእ ከይከዱ እዚኣ ሕማም ክሳዕ ትሓልፍ ኣብቲ ከባቢ ካብ ንምፅናሕ ማለት እዩ። ብከመይቲ ሕማም ሓንሳ ተዓድያ እንዳያ ብል ትኸይድ። ስለዚ ብዝተሻዓለ መጠን ናብቲ ሕማም ከይተኣቱ ንምክልኻል ፃዕሪ ምግባር የድሊ ንመባር እዩ። ምስቲ ዘሎ ናይ ቁጠባውን ንማሕበራዊ ፀገማት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከምዝኾኑ ይፍለጥ እዩ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ሆስተል ከምትሰርሕ መጠን ከባቢና ከባቢ ዲሲ ከመይ ይመስል ዘለካ ሓበሬታ እዚ ኮሮና ቫይረስ ምናልባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ምናልባት ርኢካ ኩነታት ከመይ ይመስል?
ሕጂ ኣሎ ንርኢና ሕጂ ኣነዚ ከባቢ ዲስን ሜሪላንድ ከባቢ እንደይሰርሕ ኣብዚ ገርበይከ በዚ ሕማም እዚ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ክፍሊ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ሓበሻ ይኹን ኣፍሪካ ኩሉ ሓደ ሰባት ኢና ንርኢ። ካብ ዝበልክዮም ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ ሰባት ብኡ ተጎዱ ሰባት ኣለው። ግን ርኢክዚ ሕማም እዚ ነዝሓሱ ግዜ ዘጥቅዖ ብዕድመ ዝደኽኦን ሕዱ ሕማም ዘለዎም ሰባት ብዝገደደ ይጉድኦ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ኣነ ብዙሓት ሕሙማት ዘየለኹ ኣብዛ ዕድሚኦም ኣብ ዓሰርተታት መወዳእታ ዘለው ኣብ ዕስራታት መጀመርያ ዘለው ብፅኑዕ ሓሚሞም ሓገዝ መተንፈስ ክሳዕ ዘድልየሉ ኩነታት ዝበፅሑ ብዙሓት ዘየለኹ። ስለዚ እቲ ሕማምት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ናይ ምንካይ ቁሩብ ምልክታት የርኢ ነይሩ ንዘይ ኣብ ገዛካ ምዕፃው ሕጊታት ዝመፀ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ምስፍታሕ ምስ ጀመረ ኦ ናይ ብዙሕ ምልክት ይሄ ያለ
ሱኒት ንግዛት ሲለፈጣና ወንዘ ተክፈም ዘሎ አመንጎት ቁጠባና አመንጎት ተቃና ዝግበ ዘሎ አልሲዩ ከመይ ጣና ኢላታስ ምን ተፈዘሎ ሰፋዶ ገን ካስ ቁጠባውን ሲከታውሳሎ ሰባት ስለን ሲሎም ሲገብለው ምስለዚ ናስራህ መለሰሎም ዝብላ አመንጎ ይዘሎ አሁን ዝብራው ምቅጣታን ፈርመጥዩ ነህዚ ይትፈው አሳፈነጥ ቁር ሙሳሁ አይተርክኒ አምዞን ዘሎ ኢላታስ ጻና
حاجي بضيف موديل عطوتي اميرهم بتاع اسوس 13 حاجة عجب ذهب حاجر اميريكا حمود سبعي اميرو كل حجم ظلو هروب مصدح ماينين كفتعس بطول ترفع اميتو خاونا لعلو نكتشحف بزح قلنا في قبر جن حجون تي من كفتعس عطوه لعروب تفوقو ست سبعات من كفتعس دو جمرو بيطني كاعفل وبيد يقبهم انتايم عليتي አካላው ረሐቀስ ንብሎሎ ሰው ሐደስ ከሰነህሮ ለሐ አስካ በማስ ንሽፋን ራዓድና ተተመሪሳ ካናይ ማስ ዘፍስረት ገለ ሁሉ ስለዘፈል አብገዛ ቢትከው ነገራት ቢጨርቅ ሆነ ተልብነንዲን ዲስካርባ ሆነ ተልወይ በሂጃብ ዝሆነ ዝደረክ በነገር አስካ ነመዋል ከሰባት ቁርብ ሐይካ ንንቅሳል አሁን እንደዛ በኢንካፍ ደስ ሀዘይም ተንካፍ እዚህ ነገር ጻለውን ከነው ረቆጥ ደሎ ማለት ታደረ የሆሰ ይዱ ወገጽ እዚ አገ እዚህ ሶስን ጩጡ እሱ እዚህ ታስ አንዴ አንዴ ነጽ ቫይረስ ንምስል ጋር ለገንዘብ ሰጥ አውጣት ምድሃት የድንዲ ይላል።